Nu e târziu niciodată. Roman Fuileton. Adaptare radiofonică după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Richard Adam, student anul 2 la universitate, este un tânăr rebel, permanent în căutare de alternative pentru viața modestă pe care o trăiește. Atras de Ambra, o tânără frumoasă și ambițioasă, ajunge de dragul ei să frecventeze cercul de yoga, împreună cu amicul său, Bebe. Din întâmplare, tot aici cunoaște o altă fată, Lavinia. Din spirit de aventură, Ricky își propune să o cucerească și pe ea, ca alternativă pentru impenetrabila Ambra. Seducător și insistent, jucând pe două fronturi, Ricky câștigă încrederea Laviniei, de care profită dincolo de bariera rușinii, până la capăt. Cu gândul agățat de evenimentul cununiei, Lavinia l-a primit pe Ricky în cămăruța ei. Lucrurile au luat însă o întorsătură îngrozitoare, odată ce Ricky află că Lavinia rămăsese însărcinată. Pur și simplu o abandonă. Singurul suflet care era aproape rămăsese profesorul Binder. La insistențele lui, în ajunul Crăciunului, Lavinia i-a făcut o vizită. Episodul 25, partea a doua, capitolul 29, continuare. După ce luară masa, stătură de vorbă în sufragerie. Vorbire de zilele de demult, de anii care vor veni. Îl recunoști? Întrebă Hilda pe Lavinia. Era o machetă cu o cruce din lemn de mahon, de care era prins un model din plastilină ce reprezenta un trunchi uman cu brațele desfăcute, în vârf cu o bilă drept cap. Lavinia zâmbi. Iisus Hristos! Ei, să vezi când va fi gata, se lăudă Hilda. Trecuse de ora 5 și Hilda, epuizată, se întinse pe canapea. Lavinia și profesorul se retrăseseră în birou. Profesorul și-a tras un scaun chiar în fața ei. Bănuia el ceva. Cum a fost la țară, Lavinia? Bine, spuse ea. De ce n-ai rămas la mama, la căldurică? Lavinia plecă capul. Lacrimile o podidiră. Bătrânul tăcu o vreme. Mama sau tata nu-l vrea? O iscodi Binder. Mama, zise ea printre suspine, s-a ferit să-i spună tati. Nici nu vrea să audă de copil. Rușine mare dacă se află. Am sosit pe seară și am plecat tot seara ca să nu mă vadă vecinii. Era supărat rău. Vreo oră, mama n-a vrut să vorbească cu mine. O înțeleg și pe ea. Binder tăcu. Și cum te-ai gândit? Pe viitor? Nu știu. Madame Zinca mi-a dat termen până la anul nou. A făcut urât, așa cum știe ea. Că o fac de rușine, că la ea în casă nu s-au întâmplat așa păcate. O înțeleg și pe ea. Și unde o să stai, Lavinia? Am vorbit cu Cătălina. Până prin iulie mă ține ea. După aceea are nunta în august. Deocamdată nu rămân pe străzi. Bătrânul o cercetă o vreme, apoi îndrăzni să îi împărtășească ei gândul. Știi, mă gândesc la Vasile. Fata îl privi mirată o clipă, apoi lăsă capul să-i cadă. El te-a iubit? Da, m-a iubit cu adevărat. Și crezi că... și nu termină fraza. Cu gândurile rătăcite în zilele de odinioară, ea ezita să răspundă. Bătrânul continuă. Eu, dacă aș fi în locul lui și dacă te-aș fi iubit așa ca el, aș veni și... Știu, murmură ea. Dacă ar afla, cred că ar face-o, dar mi-e rușine. După ce i-am dat cu piciorul, nu știu dacă aș putea să-l privesc în ochi. Își scutură capul cu deznădejde și printre suspine mai adăugă: am fost o proastă. Ai vrea să vorbesc cu el? Lavinia tresări. Nu, dacă e să fie, să mă caute el, dar nu știu dacă aș putea să... Binder se aplică spre ea, îi apucă mâna, nu mai plânge. Așteptă o clipă să se liniștească ca să poată auzi bine noutatea. Eh, ascultă aici, fată, m-auzi? Ea dădu din cap. Am vorbit cu Hilda. E de acord să stai la noi. Ești tot fata noastră. Uite aici, în biroul ăsta. Deocamdată punem o saltea. Două saltele ca să fii mai înalt. Adu-s lucrurile. Ai multe? Nu pot fi multe. Găsim noi loc. Nu te sfii. Hilda se bucură de copii. Îi amintește de Miriam. Și știi? Eu tot n-am avut nepoți. Vreau să mă întinerești. Ha, ha, ce flăcoam să fiu iarăși! Fata zâmbi printre lacrimi. Lacrimi de recunoștință pentru atâta generozitate gratuită. Stai aici, numai puțin. Și ieși în grabă. Lavinia inspectă biroul. Era strâmtuț. Dormitorul era exclus, doar era camera lor privată. Iar în sufragerie, acum se odihnea Hilda. Binder se întoarse în grabă. Lavi, facem proba chiar în noaptea asta. Și așa e târziu. Să mergi pe străzi când colcă egolanii, e periculos. Gândește-te la copil, îl vreau sănătos. Și râse cu voie bună. Noaptea trecu liniștit, dar chinuit. Nu că era strâmt, că de dormit poți dormi și pe dungă. Dar Hilda se tot trezea, tușa greu. A mai moșmondit prin bucătărie, așa ca bătrânii. Eu ca eu, dar dacă mai vine și copilul, ar fi o catastrofă pentru biata Hilda. Dimineața se întâlnire la micul dejun. Lavinia luase deja hotărârea. Ei, Lavi, cum a fost noaptea? Ca noaptea de Crăciun, zise ea, ocolind răspunsul. După dejun, Binder o chemă iarăși în birou. Ia, te-ai gândit, dragă? Da, domnule profesor, e bine să știi că oricând te așteaptă un cuib. Dar am credința că există și alte soluții. Gândiți-vă că un bebe țipă și plânge când nu te aștepți. Mă gândesc la doamna Hilda. El ezită o clipă. Se gândise și el amănuntul acesta, dar răspunse abil. Ei, o să-și bage doape în urechi. Stăteau amândoi față în față, tăcând. Bătrânul ridică capul. Uite la Vinea. Am luat și eu o hotărâre și este irevocabilă. Tăcu o vreme, apoi continua. Vreau să treci copilul pe numele meu. Da, Hilda n-are nimic împotrivă. Știe că nu se ascunde nimic necurat în spatele gestului, că de, dacă n-am făcut-o până acum. Și Binder o privi fix, încercând să-i citească gândul. Ea clipi din ochi. Nu plânge. Orice copil trebuie să aibă un tată, chiar dacă e o leacă ramolit. Accepți? Fata nu putea vorbi. Valuri de emoții o copleșeau. Un mare bolovan îi se lua de pe suflet. Și dacă Ricky o să-l vrea, ochii lui Binder scăpărară. Ehe, măcar să-l dorească. În caz contrar, contez pe mine. Hai, zi! Ea nu zise nimic, dar pe față îi se putea citi izbăvirea. Uite, cartonașul ăsta. Aici ai datele mele personale. Și dacă cineva se miră că tatăl copilului are 67 de ani, spune-i că anul ăsta în India un babac de 96 a dat naștere unui copil. E clar? Și când o fi momentul, merg și îl declar eu la maternitate. Cuvintele lui smulseră la vinei un zâmbet. Ea încuvință și puse cartonașul în poșetă. Curând, un taxi claxonă între blocuri. Cu inima ușurată se sui în mașină, fluturând cu mina lui Binder și Hildei de la etajul 4. Capitolul 30. 14 ianuarie 2013. Bebe, în pijama, stătea pe covor în asana, cu mâinile odihnindu-se pe genunchi și cu palmele în sus. Când era singur acasă, el făcea regulile. În imponderabilitatea spiritului, urechile lui prinseră zgomot de pași pe scara de serviciu. Hoții! Se înfioră el. Ușa se deschise brusc. Vrei parale? Era glasul irezistibil al lui Ricky. Tu aici? Ricky râse. I-am pândit pe-ai tăi. Am urcat după ce m-am asigurat că-ți duci de-a bine alea zi. Vrei parale? Eu sau tu ai nevoie? Bă, ți-a vorbit pe românește. Vrei tu biștari? Bebe privea în urmă la Ricky. S-a întors roata? Hai, zi! De la mami? Pe Ricky îl umfla nerăbdarea. Nu de la mami, zi! Vrei sau nu? Fața lui Bebe se rotunji în zâmbet. Vreau! Atunci am nevoie de tine, nu cu verze. Vii? Acum? Și se smuci de pe covor. Nu, mă, mai încolo. Când? Flăcăul ardea de curiozitate. Bani! Era o perspectivă tot atât de atractivă ca și jocul minții cu care se îndeletnicea, și anume cartea. Bă, nu pune multe întrebări. Te voi anunța cu câteva zile înainte.
Doar o întrebare. Ce trebuie să fac?
Ricky îl privi cu subînțeles. Să mănânci. Bebe își dezveli toți dinții într-un zâmbet total și confuz. Să mănânci ce-ți voi da eu.
Ce?
Ei, o să vezi la momentul potrivit. O cută de neîncredere întunecă chipul băiatului.
Mortăciuni? Am citit în ziar că unul...
Nu, mă! Altceva care nu miroase rău.
Gata, se face, zise Bebe.
Cu urechea ascuțită, Ricky urmărea zgomotul străzii. Deocamdată era bine. Te pomenești că vine acușa-i tăi. Hai, jos în boxă, spuse Ricky. Bebe îl urmă obedient. Se așezară amândoi pe saltea. Avem un drum în Grecia, un dus și un întors. Numai mult de 3 zile.
Dar, Ricky, până la examene, că dacă pierd unul, mă mănâncă mami.
Nu îți face griji. Aranjăm noi să fie ok. Ia ascultă.
Hei, au venit!
Ca din pușcă! Bebe stinse lumina boxei și urcă treptele neașteptat de repede. Mare putere are frica, gândi Ricky. Excursia în Elada a avut loc mai curând decât se prognozase. Plecaseră vineri și se întorceau acum, duminică. Pentru Bebe era botezul focului. Zbura pentru prima oară în viață. Cum te simți? Îl întrebă Ricky.
De ieri nu mi-e foame chiar deloc.
Asta e bine. Medicamentele astea sting apetitul, dar
După ce le dai afară, o să mănânci ca un lup.
Prin hubloul avionului, Bebe privea carourile divers colorate ale câmpiei. Se apropiau de București. Fii atent la ce ți-am spus. Oricine te-ar întreba, să-i spui doar atât. Sunt un credincios, am făcut pelerinaj la muntele Athos, ai înțeles?
Am înțeles, dar dacă mă întreabă unde e și cum e...
Nu te întreabă, mă!
Pierduți în aglomerație, au trecut și de controlul pașapoartelor.
Afară îi aștepta Serghei, pe post de mașină de ocazie.
Problemele au început abia la hotel. Cu toată bunăvoința, Bebe nu putea ieși afară. Se chinuia zadarnic.
Nu te forța! Bea apă multă!
N-a mers nici cu apă, nici cu supozitoare. A reușit abia cu ulei de ricin. O zi întreagă a zăcut Bebe până să fie în stare să meargă acasă. Gândul că n-o să-l mai ia Ricky cu el îl neliniștea. E prima oară, Ricky, a doua oară, promit că va fi mai bine.
Consolarea lui Bebe se ascundea în buzunar. Avea 5 bilete verzi, cum dezmierdeau ei sutanele alea. Pentru Ricky, escapada balcanică putea produce o nouă infuzie în contul personal și în bugetul familiei. Strategia lui era bani contra pace. Dar mai ales își formase un asociat ideal, Bebe, care prin naivitatea sa n-ar ridica sub nicio formă bănuieli. Următoarele zile fură de relaxare, timp de planning pe termen scurt. Examenele? Îl bântuia gândul să lase baltă școala.
Dar dacă o făcea, era doar pentru mama. Ea ar fi vrut să-l vadă odată isprăvit. Sesiunea de iarnă pentru anul 3 începea în câteva zile. După mai multe ezitări, decise să-și încerce norocul. Emilian îl mai putea ajuta. La facultate nu l-a găsit pe Emilian. A aflat doar că este răcit. Neavând încotro, îl sună.
Salut, Emilian, sunt eu, Ricky. Aș avea nevoie de niște rezumate. M-ai putea ajuta?
Da, Ricky, hai până la mine. Nu mai am febră, dar mă tem să nu recidivez.
Părinții lui Emilian lipseau de acasă. Colegul îl primi în sufragerie. Pe canapea stăteau o mulțime de pachete. Ricky le privi mirat.
Sunt pachete pentru copii de la orfelinatul numărul 6.
Ăștia chiar au atâția bani, se miră Ricky. Emilian aranjă 2 scaune. Abia se instalară că din bucătărie apăru Magdalena. La vederea ei, Ricky se simți emoționat. Fata era la fel de plăcută. Prezența ei infuza o anumită stare de bine, o pace lăuntrică.
Bună, Ricky, îl salută ea.
Bună, și se blocă.
Tot cu yoga? Întrebă Magdalena.
Da și nu. Simțindu-l defensiv, Magdalena abandonă subiectul și-și văzu de treabă cu pachetele.
Din bucătărie ieși o altă tânără, de statură ceva mai înaltă decât în media. Era robustă, dar feminină. Avea tenul creol și o înfățișare simpatică. Părul negru îi cădea bogat pe umeri. În mână avea alte pachete.
E Darcy Ford, o prezenta Emilian.
Hello,
zise ea cu un accent englezesc.
Ricky, îmi pare bine.
E indianca aceea? Gândi Ricky. Mânat de curiozitate, îi cercetă trăsăturile exotice. O urmări aranjând pachetele. Avea o grație aparte.
Darcy, zise Emilian, ai plăcere să stai cu noi?
Well, răspunse ea zâmbind, dacă și el vrea. Ricky dădu din cap. O ciudată curiozitate îl inundă, o sete de cunoaștere amestecată cu teamă.
Emilian îi aduse un scaun din bucătărie.
Darcy, ai vrea să te prezinți? Ricky nu știe cine ești.
Eu? Ai auzit numele, ok. Sunt studenta la medicina anul 3. Eu vin din Anglia. Sunt anglo-indiancă. Nu știu dacă știi ce-i asta. Tata este al treilea generație de anglo-indieni, adică fiul de la coloniștii Britons care au fost în India. Mama este englezoaica. Eu m-am născut în Hyderabad. De câțiva ani locuim în Manchester, în UK. Eu, când am să termin facultate, o să merg înapoi la Hyderabad.
Accentul ei britanic și modul în care pronunța cuvintele o făceau și mai interesantă.
Emilian interveni. Știi, Darcy, Ricky este interesat de filozofia indiană, de yoga.
Oh, asta este subiect foarte interesant, și râse. Eu am fost yogin și tu faci yoga?
Pentru Ricky, dezvăluirea ei era echivalentă cu un șoc.
Voi să spună ceva, dar nu reuși.
În ciuda de blocajul său verbal, dădu doar din cap.
Ce-i cu mine? Se întrebă el speriat.
Era pentru prima dată în viață când simțea o neputință de a vorbi. O presiune neobișnuită i-a păsa mintea.
Spiritele, ce vor?
Își duse mâna la frunte și o frecă cu putere. Darcy îl privea atent, de parcă i-ar fi citit angoasa. Își îndepărtă câțiva zuluf de pe frunte, ar fi vrut să spună ceva. Era indecisă. Dacă tu ai timp, eu pot să spun ție despre experiența mea cu yoga.
E interesantă, Ricky, adăugă Emilian.
Da, reuși Ricky să articuleze.
Darcy se aranjă mai bine pe scaun.
Nu știu de unde să încep. Bine, o să o iau de la început. Tatăl meu a fost la Ministerul de Transport la India. El se considera mai indian decât Briton. De aceea, la 14 ani m-a trecut prin ceremonie Upanayana, când un guru te primește ca student. Și am început studiul la vede, dar și practica la yoga. La yoga, exercițiul de respirație pranayama este mai important decât toate. Și e cu mare pericol.
Magdalena!
Magdalena dispăruse între timp. Auzind-o, apăru în cadrul ușii.
Please, citește la Ricky textul aia despre pranayama din enciclopedia. E acolo pe raft.
Magdalena o ochii. O scoase dintre volume și o arătă lui Ricky.
Este Encyclopedia of New Age Beliefs. Am comandat-o din America. Este utilă, pentru că dă citate din surse New Age. Despre pranayama sunt aici câteva declarații surpriză de ale unor yoghini celebri. Se așeză lângă pachete și citi.
Swami Rama ne avertizează că forme avansate de exerciții respiratorii, obișnuite în practica yoga, pot produce celui care le practică daune ireparabile. Și citatul continuă. Punctul meu de vedere este că toată Hatha Yoga este extrem de periculoasă prin riscul iminent de a produce cele mai serioase dezechilibre fizice, boli, chiar și nebunie.
Iată și alte declarații. A exersa pranayama fără o îndrumare corectă este un lucru foarte primejdios. Cunosc 3 persoane care au murit din această cauză, scria Sri Chinmoy, Yoga and the Spiritual Life, The Journey of India's Soul, 1974.